Player Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda paýtagtyň we welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawy togtadyldy, uçar bilen ýolagçy gatnawy epesli azaldy. Maskalaryň giňden giýilmegi hökman edildi. COVID-19 alamatlary keselçiligini ýaýramagy dowam edýär. Koronawirusyň bardygyny resmi taýdan inkar etmegini dowam etdirýän ýurdun medpowaty bolsa, görülýän çäreleri ilatyň saglygyny hapalanan howadan gorumak maksady bilen düşündirýär. Resmi taýdan Türkmenistan Kazakstanda yenidem COVID-19 yok. Şol bıraktın özünde de yurtta koronavirus alamatları olan iti pnevmoniyanın yayramağı devam ediyar. Azatlığın havarçıları ve kararsız havar verir serişteleri, demalış hastalığı olan keserlenler, şol sanda ölüm hadiseleri var arada havar veriyarlar. Olar hastalarda COVID-19 keserinin anıklanandığını, yönümünün resmi tayyadan məlum edilmeyenliğini belliyarlar. Oğularımızda ölüyenler köp, her gün bir neyaç adam ölüyar. Şu gün 3 adam yoğuldu, olar 25 yaştan 55 yaş aralığında de. Adamlar gorkýarlar. Köpüsi hatta jaýlanyş çärelerine de gitmeýärler. Hiç ýere giden oklar, gulplan otyrlar koronavirusdyr öýdýärler diýip Mary welaýatyndaky habarçymyz 14-nji ýulda aýtdy. Onuň söýlerine görä ölenler plastik paketlerde jaýlanýar, merhumlaryň jesetlerini ýuwmaga ruhsat berilmeýär. Azatlyk radiosy öz habarçylarynyň howpsuzlygyny üpçin etmek maksady bilen agdalan owgularyň hem adamlaryň atlaryny, şeýlede bolan wakalaryň käbir jekmejeklerini agdamakdan saklanýar. Aşgabatdaky habarçylarymyz hem koronavirusdan ýogulan olanlar barada xabar berýärler. Baxtiýarlyk etrawynda köşüde ölýänler köpelen soň ýaşullar bulalaşyp merhumyň diňe ýakyn garandaşlarynyň hem dostlarynyň gatnaşmagynda ýas tutulmagy barada karara geldiler. Adamlaryň köpçülik bolup ýygnanyşmagy koronavirusyň ýaýramagyna sebäp bolýar. Mundan başga da uly üýşmelenler köp çykdyjylara sebäp bolýar. Indi ýurdun ykdysady krizisi işsizlik ýylatyň şeýle çykdyjy etmegine mümkinçilik bermeýär diýip Azatlygyň habarçysy 14-nji ýulda Aşgabatdan habar berdi. Hekimetler yurtta koronavirusun yoktuğunu öne türüp, pnevmoniyanın yayramağı ve koronavirus alamatlı ketilden ölüyenlerin köpülmeği var da hem hiçili düşündürüş vermeyerler. Ama bu aralıkta yurtta COVID-19 hiyatiyetli ketilçilik olan yatakların köpülmeği sebeple bir neçe sağlık edaralarında karantin dürüdüldü. Baydakta ofis çayları hem karantin örüldü. Devlet işgarlarının arasında karantinlerde işlemek için işgarlar alınıyor. Karantinde işleyenlerin arasında devlet edaralarının işgarları hem var. Olaryň ýolbaşçylaryna bolup geçýän wakalary aýan etmezlik, beýleklerin howsala düşmezligi üçin işgärin dinç alýanlygyny aýtmak tapşyryldy diýip Aşgabatdaky habarçymyz 13-nji ýulda gürrüň berdi. 13-nji ýulda welaýatlaryň arasyndaky transport ara gatnaşygy togtadyldy. Welaýatlar bilen demir ýol ara gatnaşygy togtadyldy. Indikati uçar gatnawynyň kesilmegini eglan ederler. Olar Aşgabatyň ýolagçy gatnawlarynyň welaýatlar bilen dogry ýapylmagy barada gürleşýärler diňe adyk hem senagat ýükler daşalar diýip Azatlygyň habarçysy resmi çeşmelerine salgylanyp 13-nji ýulda agşam gürrüň berdi. Şol gün akşam Aşgabatdaky habarçylar Daşoğlu'nun yaşayıcılarının öylerinden gaydıp bilmekleri için Aşgabat'tan Daşoğlu'da koşması otlu verilenliğini gürün verdiler. Şol bir vaktin özünde de Daşoğlu'dan Aşgabat'a göğönüm alıp baran yük avtologlarına şehre girmeye ruhsat verilmendir. 14. yılda Azatlı'nın Livap'taki habarçısı payitak tülen vilayetlerin arasındaki uçar katnavı var adı kevr mağlumatları anıkladı. Türkmenavat'taki aeroportun iyi şehirlerinin sörlerine göre 15. yıldan başlayıp Türkmenavat'tan Aşgabat şehrine her de bir ýa-da iki ýedek uçar gatnatmak planlaşdyrylýar. Ýurdun hemme ýerlerinde bazarlar we söwda merkezleri ýapylýar. Marynyň täze bazary hem ýapyldy. Satyjylar nägile, adamlar gaharlanýarlar, dukanlar möhürlenýär, bazara hiç kim goý berilmeýär. Garyp söwdegärler howlukma çaryýetlerini çykaryarlar. Diňe adyk dukanlarynyň işlemegine ruhsat berýärler. Ilatyň arasynda howsala bar. Adamlar mümkin bolduğuça adyk satyn alýarlar. Ähtiýaçlyk etmäge tinanşýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä iň köp talap edilýän haritlaryň biri marada maskalar bolup durýar. Emma olar hemmeleri el ýeterli däl. Marada bir maskanyň bahaty 17 manada ýetýär. Türkmen häkimetleriniň girdiýän täze talaplary bilen birlikde ýurtda ilatyň arasynda nägiler gartýar. Fevral ayında koronavirus epidemiyası başlandı. Adamlara maska giymeye ruhsat verilen olsa, onları şonda kovalap, cerime salıp 15 günlük tutsak etmedik olsalar, indir animasiya bölümlerinde şeyli basabazlık olmazdı. Adamlar ölmezdi. İlatın önünde jogapkärçilikli bolmak gerek dip Libap vilayatynyň ýaşajysy azatlyk bilen gizlinlik şertlerinde bolan söhbetdeşligini aýtdy. Indi Türkmenistanyň ilaty maska giymäge we 1-2 metrlik aralygy saklamaga borçly. Maskanyň ýokluğu sebäpli jerime salynýar. 13-nji ýuldan başlap ýurtda maska takynmak düzgün giýerdildi. Günüň dowamında köpçülük ýerlerde polisiýa we harby işgärler ilata maska giymäň zerurlygy barada duýduruş berdiler. Ýurdun hökümetçisi online ýeşirlerinde hem ýurtda maska rejiminiň giýerdilmegi we ilatyň bu barada habarly edilmegi hakynda maglumatlar peýda boldy. Polisiýa işgärleri gory maskalary bolmadyk raýatlary köçelerde durdyarlar we olaryň ýokunç keselleriň ýaýrymagyna garşy göreşme üçin öýleriniň daşynda maska giymeldigini sypaýçylyk bilen ýatladyarlar diýip Orient hökümetçi neşri 13-nji ýulda habar berdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä 14-nji ýuldan başlap maskasy bolmadyklara 100 manat möçberinde jerime göz öňünde tutulýar. Şol gün ýerden köçelerde we ýollarda piýadalara we ulaglara gözekçilik güýçlendirilipdir. 14-nji ýulda azatlyň habarçylary Aşgabatdan we Libapdan şeýle habar berdiler. Polisiýa awtobuslary saklaýar we ýolukçylarda maskalaryň bardygyny barlaýar. Şeýle hem sürüjilere ulaga maskasyz adamlary talmazlygy berk tapşyrýar. Ýerden etrafymyzda ýolun duralgysynyň golaýyn bir harbi adam maskaların bardığını gözükçülü ediyordu ve barlayardı. Ulanılan maskalar olsa eyyem zibil olup kaptaldı yatır. Farapta derman xanalarda maska yok. Maskalar yatasan devlet işgärleri ve polisiyaga yerler käberleri 7 günläp şol bir maska giyip görýärler. Bir polisiýa işgärinin maskasy yırtılıp gidipdir. Ol günde 10 sagat işleýändigini ve günde 5 gezek bolmalysy ýaly maskany çalışıp bilmejekdigini aýdýar. Munyň üçin oňa günde 50 manat gerek bolar. Etrap derman xanasy 3 manatdan maska satýar. Ýöne bu ýerde nowat 1000 adamdan geçer. Şeýle nowatda maska satyn almak däl, kesel ýokuşmagy has ehtimal. Bu Aşgabatly we Libaply habarçylarymyzyň beren maglumatlary. Ýurtda koronawirusyň döremek ähtimallygyny inkar edýän Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri bu keseliň adyny hem köplenç agdym ýarlar. Dünýädäki ýagdaýlar barada habar berýän hökümetçi metbuat neşirleri ýurdun içinde görülýän çäreler barada habar berende olary öňüne alyş işler hökmünde häsiýetlendirýärler. Şeýlede maska giymek düzgünni, raýatlaryň saglygyny todan bölejiklerinden goramak aladasy bilen düşündirýärler. Ýurdun saglygy saklaýyş ministrligi soňky günlerde howada şeýle todan bölejiklerinin kadadan 21% ýokary bolandygyny öňe sürdi. Şeýlede bolsa Orient neşri ýurtda maskalary hökman giymek çäreleriniň koronawirusyň howa arkaly todan bölejikleri bilen ýokuşmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun koronawirus pandemiýasy şertlerinde ykdysady işlerini geçirmek boýunça hem halkara tejribelerini öwrenip başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owuk hyjylygy guramasynyň ýakyn günde gör hem Demirgazyk Afrika boýunça regional idarasy azyk sanagatynda söwda amallaryny guramak, global epidemiologik ýagdaýda owuk hyjylygy önümlerini satmak we satyn almak boýunça türkmen bilermenleri üçin onlaýn maslahatlar geçirip başlady. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça missiýasynyň 6-njy ýuldan beri Türkmenistana tapar edýän toporunyň wiziti soňlanyp barýar. Halkary bilermenleriniň 15-nji ýulda Aşgabatda COVID-19 boýunça missiýasynyň dertlap netijeleri barada metbuat konferensiýasy geçirilýär.